Добрий вечір. Ви упіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це програма, яку спільно виготовляють журналісти громадського радіо та творчі і технічні працівники Національної радіокомпанії України. Відповідно, цей випуск ведуть Наталя Соколенко і Василь Шандро, а допомагає нам сьогодні працювати звукорежисерка Наталія Мельник. Новини у викладі Дмитра Васильчука ви ще почуєте двічі протягом громадської хвилі. І я хочу представити нашу першу гостю – це заступниця голови Верховної Ради Оксана Сироїд. І ми будемо говорити про дуже багато тем, насправді накопичились, подає нам Верховна Рада. Але, як я вже обіцяла у Фейсбуці своєму, коли анонсувала цю гостю в нашій студії, що почнемо ми з того, як Генеральний прокурор України, новопризначений пан Шокін, планує зігнорувати закон про прокуратуру, відносно новий і ухвалений лише в жовтні. Але, Оксано, з вашого дозволу, ми все-таки почнемо з дзвінка на Східну Україну, в гарячі наші точки. Коротко зараз дізнаємося останні новини про те, що відбувається, від кореспондента громадського радіо Костянтина Реуцького. Він знаходиться в Артемівську, і Юрія Луканова, який знаходиться у Волновасі. І я зараз не бачу звукорежисерка Наталія Мельник, чи є в нас хтось на зв'язку? Поки немає, тому, Оксано, важливо дуже тим людям, які зараз і в Артемівську, в Волновасі, в Щасті, в інших гарячих точках, розуміти, за що вони воюють, в яку країну вони повернуться з лінії фронту. В країну, де Генеральний прокурор щось хоче зробити з законом про прокуратуру, що завгодно, але тільки не виконати його. Розкажіть, будь ласка, в чому річ?
Передовсім доброго вечора, Наталю, доброго вечора, Василю, доброго вечора, дорогі радіослухачі. Справді, ми повинні дбати про те, щоб Україна, яку захищають люди на передовій, щоб вона збереглася державою і збереглася державою демократичною. Адже війна жодним чином не є виправданням того, що ми можемо чинити якісь речі, які не відповідають демократичним стандартам. Навпаки, війна потребує від нас максимального впорядкування. Чим більше буде порядку, чим більше порядку буде в парламенті, в уряді, тим більше шансів в тому, що ми можемо досягнути перемоги, потрібно також розуміти, що війна – це результат того хаосу, який тривав в Україні впродовж 23 років. Тобто це означає, щоб досягнути протилежного результату, треба, мабуть, робити щось іншим способом. І от, власне, те, що ми спостерігаємо зараз в прокуратурі, як на мене, це рух в іншому напрямку, в протилежному напрямку від того, в якому ми повинні рухатися. Якщо говорити, щоб люди розуміли, так? Бо, здається, це було подано як позитивна новина, що Генеральний прокурор тепер не буде призначати одноособово прокурорів обласних та районних, а вони повинні пройти співбесіди у заступників Генерального прокурора. Але насправді це є просто кругова порука, адже прокуратура у демократичній державі це не єдиноначальний орган, це не військовий орган, не мілітаризований орган, так як є це в Україні, а це орган державного обвинувачення у суді. І фактично це є аналог адвокатури. Тобто це просто держава обвинувачує в кримінальних справах злочинця, адвокати захищають. Це є просто для забезпечення рівності сторін. Так? І завдання, оскільки прокурор повинен виконувати такі функції цього справедливого обвинувачення, то і прокурори повинні добиратися в такий самий спосіб, як мають добиратися на посади адвокати чи судді.
Тобто в законі про прокуратуру, чинному, свіжому законі, який був ухвалений 14 жовтня 2014 року, інший порядок. Нагадайте, який це порядок і, власне, що хоче порушити Генеральний прокурор?
Законодавець все-таки старається якось це трошки уніфікувати, і в законі новому прийнятому про прокуратуру, і в законі про судоустрій, статус суддів, в законі про адвокатуру, так, вже смодельовані у цій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії. Це незалежні органи з добору прокурорів у даному випадку. Тобто це означає, що якщо треба на посаду прокурора області знайти людину, нам треба розуміти, кваліфікації, яким ця людина повинна відповідати, оголосити конкурс на цю посаду. Людина, яка відповідає певним критеріям, вона повинна мати освіту певну, так, вона повинна відповідати певним морально-етичним характеристикам, вона повинна певним критеріям доброчесності відповідати.
Тобто декларація про доходи має співпадати з реальністю, хоч так. Трохи. Бо от новий прокурор, ну відносно новий прокурор, уже після Революції Гідності, призначений у Рівне, приїхав на автівці десь під 100 тисяч євро, вона коштує якась там Ауді, якась там, так. І він вніс її в декларацію. І в декларації вказав оцю шалену суму, яку, в принципі, прокурор, навіть ця його родина, ну, не може заробити, а тим більше і утримувати в подальшому. Тобто генпрокурор вирішив зігнорувати оці комісії повністю і сам своїми заступниками провести співбесіду і перепризначити нових прокурорів в області і в райони?
Ну, фактично так. Фактично це є збереження існуючої системи, коли йде оце і просування, знаєте, по ієрархії. Коли людина добирається не відповідно до кваліфікації, не відповідно до тих викликів, не відповідно до її чеснот, а вона просто рухається, як в, умовно кажучи, як в армії, та вислужується до гори. І це є те, що абсолютно неприйнятно для системи прокуратури. І прикро, що генеральний прокурор, хоча він декларував, що він готовий рухатися у напрямку, власне, утвердження прокуратури як Європейського інституту, фактично зараз віддаляє в такий спосіб цю прокуратуру від європейських стандартів.
Що може вдіяти парламент? Це взагалі тепер чия компетенція вплинути на генерального прокурора з тим, щоб він все-таки виконував закон і призначив всіх цих прокурорів не через співбесіду, а в порядку, визначеному законом. Що робити? На кого подавати в прокуратуру, щоб поскаржитися на дії генерального прокурора?
Законодавець має, насправді, лише два способи впливу. Перше – це парламентський контроль за прокурором, тобто це звільнення, фактично, знову ж таки…
Збирати підписи і звільняти, так?
Але я думаю, що ми приречені будемо на нові такі витки, поки ми, по-перше, не зробимо генерального прокурора фігурою аполітичною. Тобто він не повинен залежати ані від волі прокурора, ані від волі президента, ані від волі парламенту.
Тобто теж його мають обирати на конкурсній заяві, але цієї норми поки що в законі немає.
Це конституційна, на жаль, норма, оця політичної залежності генерального прокурора. А друга проблема, ми повинні визнати, так само, як і в суддівській системі, що кадри прокурорські, вони є непридатні для виконання нової функції європейської. Тобто, фактично, ми повинні казати, що для того, щоб отримати прокуратуру нової якості, нам треба фактично звільнити всіх прокурорів і перепризначити їх. І насправді, я думаю, що ти пам'ятаєш, що в законі, тому, який був прийнятий у жовтні, там була норма в перехідних положеннях, що всі прокурори повинні бути звільнені і перепризначені відповідно до нових вимог конкурсних. На жаль, і це зрозуміло, на це не було політичної волі, для того, аби всіх прокурорів в той час звільнити і добрати їх відповідно до нових стандартів, які є в законі.
Але ці комісії мають бути сформовані, наскільки я пам'ятаю, до 25 квітня вже часу мало лишилося. Тобто, що можна, як пришвидшити і змусити
наскільки
прокурору
мені відомо, до цього часу закон? Прокуратура не зробила жодного кроку, аби сформувати такі комісії. Тому що для того, щоб їх сформувати, треба було передовсім реформувати прокуратури. Кількість прокуратур повинна була бути зменшена, як і кількість прокурорів. І, власне, для того, аби обрати такі кваліфікаційні комісії, мало би запрацювати повноцінне прокурорське самоврядування. Тобто зменшена кількість прокуратур, прокуратури мали делегувати своїх рівноцінних представників до з'їзду прокуратури, працівників прокуратури, так, з'їзду прокурорів. Прокурори, з'їзд мав би обрати членів у цієї кваліфікаційної комісії. Ну, так виглядає, що прокуратура умисно саботувала весь цей процес, і зараз фактично є ініціатива відстрочити, відтермінувати набрання чинності законом, обґрунтовуючи це тим, що потрібно 40 мільйонів гривень на зміну табличок, умовно кажучи. Ну, як на мене, абсолютно не непридатна, скажімо, і слабка позиція за цих обставин.
А як слід розуміти вчорашнє таке резонансне затримання? От нового генерального прокурора буквально там в перший день охрестили. Вже були, що нічого не міняється, так, ми бачили в інтернеті ці фотожаби, так, про подібність до поза, так би мовити, поза минулого генерального прокурора, і що начебто це нічого не змінить, що це стара школа, стара система, і ми, так би мовити, рухатимемось у тому ж напрямку, в якому і рухались, тобто без жодних реформ. І тут вчора такий, багато хто це назвав подарунком до Дня Святого Валентина, в лапках віджартовувались, ну, мало з тим. Що це означає? Це певне виправдання, це певний переведення уваги, просто зміщення акцентів, аби ми не говорили знову про реформи. Ми зараз якийсь час поговоримо про це резонансне затримання і будемо казати, от як у нас все чудово налагоджується.
Ви знаєте, генеральний прокурор ще перед його призначенням на зустрічі з фракцією «Самопоміч», а потім уже і на під час засідання в парламенті на запитання, чому коли ще в 2005 році, так, він був як заступник генерального прокурора, вів слідство, так, і власне відповідав за справу проти Сергія Ківалова. Чому Ківалов так і не був засуджений? На що заступник, ну тепер вже генеральний прокурор, відповів, що, на жаль, не було тоді доказів. Так от, я буду готова коментувати вчорашнє резонансне затримання тоді, коли буде достатньо доказів. Окрім того, як на мене, якщо ті статті, які, за якими пред'явлено обвинувачення, як на мене, вони є. Абсолютно.
Тобто це не фінансування терористичних організацій, а якісь там зловживання. Та це для тих слухачів.
Зловживання службовим становищем для Єфремова, ну, як на мене, мені здається, слабовато. Але, зрештою, знаєте, давайте подивимося.
Раз. У нас на зв'язку з нами журналіст Юрій Луканов, який знаходиться у Волновасі. Пане Юрій, ви нас чуєте? Скажіть, будь ласка, що саме в цю хвилину вам видно, чутно, чи дотримуються ті, хто знаходяться за лінією фронту режиму тиші, режиму миру?
Так, у Волновасі сьогодні абсолютно тиша, ніхто не стріляє. Сьогодні я побував на місці, де вчора ще кипіли гарячі бої. Вони там спокійно і тихо, на передовій розташуванні механізованого батальйону, який знаходиться за хвилин 40 від райцентру Волноваха Донецької області, того самого райцентру, який відомий тим, що на блокпосту снаряд від росіян влучив у звичайний автобус і вбив багато мирних мешканців. Волонтерка Олена Мокранчук, яка тут мешкає, яка родом з Донбасу, вона розказала, що сьогодні, сказала так, що сьогодні тихо, як в раю. Вона сказала, що сьогодні вона вперше за багато часу прокинулася від будильника, а не від вибухів чи від стрілянини. Вона сказала, що і раніше оголошували перемир'я, але тоді на нього ніхто не звертав увагу і стріляли, але сьогодні тихо. Дорога на передову веде саме через той блокпост, де загинули мирні люди. Українські воїни, ми туди поїхали з Оленою Мокранчук, українські воїни на тому місці встановили пам'ятний хрест і повісили на нього вінок. Щоб добратися до позиції, доводиться звертатися з асфальтованої дороги і їхати полем. Машину гайдає, наче корабель у шторм. Мало того, йдучи від машини до позиції, доводиться рухатися, наче на льоду, один необережний крок, ноги можуть роз'їхатися, адже під ними страшенно слизька багнюка, і ти опинишся в обіймах жирної грязюки. І мені солдати казали, уявляйте собі, якщо тут стріляють, ти зразу падаєш обличчям туди і весь по вуха в грязі. Сьогодні бійці вже без касок, ходять не пригинаючись, бо Канада вщухла. Вони розказують, що саме на цю ділянку протягом минулого тижня влучило десь 50 снарядів. На щастя, від цих обстрілів майже ніхто не постраждав.
Пане Юрію,
тут кипів бій.
А скажіть, будь ласка, чи ви спостерігаєте відведення важкої зброї? З нашого боку, чи відомо про це на протилежній стороні?
На цьому місці, де я був, не було важкої зброї, і там, як розповів мені голова, керівник батальйону, командир батальйону, підполковник Валерій Гусь, вони не вірять в те, що це буде довго, і вони використовують цей час для бойової підготовки, для ремонту техніки і для того, щоб бійці могли відпочити. І вони думають, і це я говорю не тільки з ними, а ще й з просто рядовими бійцями, там мало хто вірить у те, що це буде надовго. Тому звідти точно не буду важку техніку, хоча там танки у них в цьому підрозділі, вони стоять на місці, ремонтують зараз.
Дякую. Я нагадаю, це Юрій Луканов, журналіст, який знаходиться у Волновасі. Юрію, вертайтеся швидше, ми вас запрошуємо сюди в студію на Хрещатику, щоб ви нам розповіли більше. А ми повертаємося до розмови із Оксаною Сироїд, заступницею голови Верховної Ради України. Оксана, я от ще хотіла спитати, ми от говорили про прокуратуру, багато її критикували, але в парламенті, що ми бачили цього тижня? Ми бачили бійку, ми бачили знову спроби неперсонального голосування, і причому Сергія Лещенка, який намагався зробити зауваження колегам з коаліції, з фракції Народного фронту на те, що вони там планували таке зробити, його там улюлюкали йому вслід, так би мовити. І те, що депутати, як і раніше, не встигають прочитати закони, за які вони голосують. Що змінилося? Виходить, що нічого не змінилося. Коли зміниться?
Ну, на жаль, потрібно констатувати, що нинішній стан парламенту такий, що ми не те, що повертаємо парламентаризм, та ми опускаємося ще нижче попередників. Та? Тому що навіть в попередньому парламенті, хоча ці процедури, вони були, якби вони були скорочені, регламент нинішньої Верховної Ради, він був вже так написаний, що вже знімілювати майже всі процедури, але формально вони були дотримані. У сьогоднішньому парламенті ці процедури ними просто нехтуються. І я мушу сказати радіослухачам, що велика проблема є у тому, що дуже часто це аргументується війною. І дуже важко людям добросовісним, та, які хочуть відстояти процедуру, які хочуть відстояти якість закону, аргументувати це, тому що їм контраргумент виноситься такий. Поки ви тут оце займаєтеся якимось там чистоплюйством, там наші хлопці гинуть. І насправді за такими лозунгами дуже часто криється ті речі, які не мають жодного відношення до життя наших хлопців, але вони нищать нашу державу, тому що ми приймаємо часто піти в такому от угарі такі рішення, з яких потім довго нам доведеться виходити, тому що вони є неякісні, вони несуть собі загрозу правам і свободам людини, це треба дізнавати, це треба, про це треба казати. І от зараз з цим людям, які хочуть відстояти ці процедури, їм дуже важко.
А скільки їх?
Ви знаєте, то важко сказати, але кілька десятків їх є, так? Тобто, можливо, їх 50, можливо, 70, так? Бо їх, ти їх відчуваєш, от вони є в залі. Але зрозуміло, що їх недостатньо і вони не мають комунікаційної стратегії, знаєте, для того, щоб от вискочити так от, як Пилип з конопелі, кричати, що от війна, то давайте бігом все-все-все підряд проголосуємо. І навпаки, от я ще раз наголошую, саме тому, що війна, ми маємо дуже-дуже бути відповідальними у якості своїх рішень. Адже ми, якщо ми наприймаємо якихось дурниць от під риторику війни, це може потім дорого коштувати і нашим солдатам, і бо вони можуть мати наслідком потім відповідальність і не тільки національну, але й міжнародну. Це може призвести і до загрози нашої Конституції, розумієте? Тобто багато речей можуть бути загрожені. Тому треба виходити з оцієї риторики, яка дуже зручна, я би сказала, але насправді немає нічого спільного.
Наскільки ці чвари можуть загрожувати цілісності коаліції? Чи все ж таки лідери фракцій, партійні лідери, вони зможуть своїм авторитетом, так би мовити, задавити от ці чвари, аби не дати розростатися конфліктам?
Якби ще голови фракцій виступали за те, щоб персонально всі строго персонально голосували і читали закони, щоб у депутатів було достатньо часу ознайомитися з законопроектами, за які вони голосують. Ну, це так, моя репліка.
Ви знаєте, коаліція переживає оці тести дуже часто. Тобто цей там і бюджет, і той же закон про право на справедливий суд, і інші рішення.
Ну, я маю на увазі, тут, зокрема, Наталя згадала про бійку, дуже теж резонансну і, очевидно, не хочеться казати знакову, але це дуже символічні якісь речі.
Знаєте, я не можу для себе виправдати такого підходу. Ну, можливо, є дві речі, за які варто би було чоловікам битися. Це за жінку і за державу. Якщо за державу, то, от, будь ласка, є місце, де це можна себе в цьому проявити. А за жінок в парламенті не б'ються, тому, напевно, варто шукати інші способи донесення своєї позиції. Тобто моя позиція. Я знаю, що голова фракції «Самопомочі» вибачився за поведінку Єгора Соболєва. З іншого боку, вибачення не було, хоча я вважаю, що це є відповідальність обох. Але в будь-якому разі це підриває довіру. Люди не цього чекають. Люди хочуть подивитися на роботу, на результат роботи. А в результаті, що ми маємо? Після того цілий день в медіапросторі ми маємо обговорення бійки. Це те, про що потрібно говорити, про тиждень парламентської роботи, хіба це те, що мало би бути предметом обговорення?
А ви вважаєте, що, власне, немає якоїсь частини суспільства, яка саме такого варіанту і чекає розвитку подій? Тобто це, знову ж таки, повертаючись до вчорашнього затримання.
Єфремова,
так? Так, це таке око за око, зуб за зуб. Дуже часто в народі проговорювалося, що от в Верховну Раду треба прийти там з автоматом, всюди треба прийти з автоматом і, от, власне, таким чином наче змінити ситуацію. Це, звісно, що речі абсолютно не до обговорення, от і такі заклики, але такі разові події, які відбуваються в парламенті поза ним, вони, зрештою, роблять, очевидно, певну цю температуру занижують, можливо, це такий випуск пари.
Можна і так казати, але ви знаєте, я думаю, що це не чесно спекулювати на таких от емоціях людських. Ми з вами також люди, але навряд чи нам це подобається. І ми ж, коли трошки замислимося над правдивістю тих от речей, там ми можемо знайти відповідь. Ми все одно відчуваємо, що нам резонує. От чому ми довіряємо, чому ми не довіряємо. А це, знову ж таки, непорядно з боку політиків, коли політики спекулюють виключно на простіших, скажімо, найпримітивніших.
Пропонують просте рішення, удар.
Кожен раз намагаються спростити систему, от просто там всіх посадити, всіх розстріляти, чи там ще щось зробити. Тобто оце спрощення системи, воно простіше для того, наче для комунікації власної, воно тобі дає простір, але це не чесно по відношенню до людей, бо люди знають, люди завжди знають, люди завжди відчувають правду. І треба не боятися казати людям ту правду такою, як вона є.
Оксана, є ще дві важливих теми, але часу не так багато, але треба якось їх все-таки порушити в ефірі. Цього тижня парламент проголосував за законопроект, що стосується судової гілки влади. І в цей же день, коли в парламенті йшло голосування, Центр демократичної ініціативи, який очолює Ірина Бекешкіна, відома соціолог, оприлюднила дослідження, що люди думають про судову систему і судову реформу. І не тільки люди, а експерти і самі судді. От що цікаво, 73% суддів називають найбільшою своєю проблемою – це вплив президента і Верховної Ради на їх роботу. І вони вважають, що судова реформа має перш за все розв'язати це питання, звільнити їх від політичного впливу. Той закон, який ухвалений був у вівторок, він розв'язує цю проблему чи ні?
Ні, не розв'язує, тому що проблема закладена в Конституції. На жаль, конституційні норми кажуть про те, що суддів призначає на 5-річний строк президент, потім безстроково їх призначає Верховна Рада. І таким чином цей політичний вплив, він оцей благословений з рівня Конституції. Тому нагально потрібні конституційні зміни для того, щоб цей політичний вплив усунути. Його вдалося мінімізувати, наскільки це було можливо. Можна було більше, але, знову ж таки, як кажеться, високопарно, кажеться, не було політичної волі, а в парламентському народослів'ї не мало 226 голосів за те, щоб обмежити ці політичні повноваження. Тому конституційні зміни є дуже необхідні для того, щоб це зробити.
Парламент продовжуватиме працювати? Чи якщо немає голосів, то відповідно оцих змін звільнення суддів від впливу президента і парламента в цьому скликанні не буде?
Ви знаєте, працювати треба, це дуже довга робота. Ми повинні розуміти, ми маємо 8,5 тисяч суддів, яких ми формували 20-літтями. ми їх не змінимо за один день. Це роки. Навіть я вважаю, що потрібно йти шляхом перепризначення суддів та як і прокурорів, але це знову ж таки можна робити тільки через внесення змін до Конституції. І от, це потрібно зробити. І крім того, судді повинні пройти свій шлях очищення. Це оте, як водив Мойсей євреїв пустелею 40 років. Оце має бути якась пустеля суддівська. Вони мають пройти свій шлях очищення. І от ми будемо розуміти, що це, що ми маємо інший суддівський корпус, знаєте, коли? Коли ми будемо мати орган суддівського самоврядування, який стане на коліна, вибачиться перед людьми за те, що вони зробили. От коли ми сформуємо от такий орган суддівського самоврядування, тоді я можу сказати, що ми зробили судову реформу.
Повертаючись до теми Конституції, у мінських домовленостях одним з пунктів було зміна Конституції України. Причому те, як коментували цей пункт очільники самопроголошених ДНР і ЛНР, ну, викликає, ну, у мене такі змішані почуття, так? Тобто вони говорили, що це якби їхньою є великою перемогою, що в цих домовленостях Україну нібито змушують змінити Конституцію, що Україна, мовляв, внаслідок цих змін і сама мінятиметься на краще. Як таке можливо? В чому полягають ці зміни? І взагалі, що парламент думає про цей пункт свіжих мінських домовленостей?
Я вважаю, що саме формулювання цього пункту є неприйнятним для України, тому що право змінювати Конституцію і право визначати, що повинно бути в Конституції, належить виключно народу України. Виключно. Тобто ані президент Російської Федерації, ані президент Німеччини чи Франції, але тим більше невідомо, що таке за утворення ДНР і ЛНР і їхні очільники можуть вказувати українському народові, яка повинна бути тут Конституція. Це є висхідна точка. Чи ми можемо собі уявити, що ми будемо розказувати чи Франції, чи Німеччині, чи Росії, яка в них повинна бути Конституція? Немає стандарту Конституції. Це є суверенне право народу, який є, який фактично є носієм цієї держави. І тільки в такий спосіб. Тому ця формула є, як на мене, абсолютно неприйнятна.
Я нагадаю нашим слухачам, у студії громадської хвилі гостя Оксана Сироїд, заступниця голови Верховної Ради України. Ви можете поставити їй запитання за телефоном 044-239-62-92. А я, повертаючись все-таки до цієї теми, і що далі буде все-таки? Це пункт просто якісь політичні домовленості, реверанси, і чи все-таки якийсь план далі від президента, від його людей вже був озвучений, принаймні, керівництво Верховної Ради, що далі будемо робити?
Я не чула поки що жодних ініціатив стосовно дій у цьому напрямку. Я знаю, що озвучується ідея внесення змін до Конституції в частині децентралізації. Так? Але тут якраз і криється диявол у деталях, тому що ми повинні казати про децентралізацію, а не про, боронь Боже, федералізацію. А децентралізація – це є фактично посилення прав громад, це є міст, селищ, сіл, і посилення впливу, контрольного впливу виконавчої влади. А натомість федералізація, і, власне, це те, що закладено у мінських домовленостях, це посилення влади не громади, а регіону якогось ефемерного. І як тільки ми це робимо, фактично в Україні почнеться відцентровий рух. І от це те, що ми не можемо собі дозволити.
Я хочу... От є слухач у нас, будь ласка, ви в ефірі.
Доброго здоров'я.
Доброго здоров'я. Звідки ви телефонуєте?
З міста Києва, Петро Андрійович. Як слідчий прокуратури, я би от цю драчунів порушив кримінальну справу по статті хуліганство і негайно арештував би, тому що це прилюдно, це неповага до громадськості, неповага до українського народу. А так і ми, по-моєму, і здається. Там обговорюєтесь.
Це, ви, а скажіть, будь ласка, що ви...
Скажіть, будь ласка, ви не перебивайте. Значить, от представте собі, що ми б'ємося на вулиці. Я б'ю сироїд, вона мені дає по уху. Що вона скаже? Давайте арештуємо того дурака. От. Арештуйте цих двох дураків негайно. Негайно!
Дякую, я зрозуміла питання. Ну, окрім цього конкретного випадку, я думаю, варто запитати думку віце-спікерки про недоторканність. Так, цю тему обговорюють давно. Що ви думаєте з цього приводу? І наскільки її треба обмежити чи обмежувати взагалі, щоб ну, от якісь дії вчиняти от внаслідок от бійок, наприклад?
Це є зовсім різні теми, вони не пов'язані. Те, що стосується недоторканності і те, що відбулося, знову ж таки, зараз керування до Конституційного суду про ініціативи, запропонованої президентом, це абсолютно рішення, яке суперечить європейським стандартам, тому що європейська практика така, що мають бути парламентські імунітети. Це не в нашому розумінні недоторканність, тому що в нас в суспільстві недоторканність асоціюється виключно з ухилянням від кримінальної відповідальності.
Ну, з можливістю п'яним їздити за кермом.
Але я вам просто скажу просто просту статистику, щоб ви розуміли, чи є в чому проблема. За всю історію з 96-го року Генеральна прокуратура внесла всього 6 подань про скасування депутатської недоторканності стосовно 6 депутатів. І тільки один раз з тих 6 Верховна Рада не проголосувала. Тому більше питань до Генеральної прокуратури, чому не було ініціатив про притягнення до кримінальної відповідальності і до скасування недоторканності, а не до парламенту. Але формула, яка в нас була в Конституції, дійсно неправильна, досі є, так? І вона має бути виправлена, але виправлена відповідно до європейських стандартів. Тут має бути визначено, що є депутатським імунітетом, і має бути чітка процедура його обмеження, так як це є стосовно імпічменту.
Тобто, якщо зараз Генеральна прокуратура звернеться про з проханням про скасування депутатської недоторканності щодо тих депутатів, ну, до яких вона матиме підозри фінансування терористичних організацій, іншої допомоги, причетності до величезних злочинів, таких як Вишки Бойко, наприклад, та є такий депутат, та на честь якого названа ця корупційна оборудка століття. Чи будуть голоси у Верховній Раді на те, щоб скасувати цю недоторканність? Наскільки це просто і законно можна буде зробити?
Я, до речі, майже впевнена, що...
А скільки, до речі, голосів треба?
226.
Ага. Так коаліція може проголосувати.
Так. Тому я думаю, що якщо буде така ініціатива з Генпрокуратури, то навряд чи хтось відважиться не проголосувати.
Дякую. І у нас ще останній дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі.
Віктор Київ.
Так, Віктор.
До пані гості на майбутнє по змінам до Конституції. Оскільки у нас громадянське суспільство, і навіть зараз громади можуть створюватися, подавати владі заявки, Для чого в Україні плодити ці партії, які розмежовують люд і борються перед виборами, і проходять там темні конячки списками? Поміркуйте там, коли буде час, щоб ми зробили громадянське суспільство, а не партійне.
Дякую. Цікаве запитання.
Я вам цікаво також відповім. От формула, яка там прозвучала, вона мене так зачепила. Громади об'єднуються і подають заявки владі. Так от, громади – це і є влада. Громади нікому ніякі заявки не повинні подавати. І це є також, є державна влада і є місцеве самоврядування. Це є дві фактично влади, які діють в державі, вони мають взаємодіяти, але одна від другої не залежати. А стосовно політичних партій, я думаю, що якраз, власне, тоді, коли громади стануть сильними, і вони потребуватимуть оцього представництва такого, природнього, знаєте, щоб захищати свої інтереси, то вирішиться і питання партійності, і не будуть там темних конячок, тому що кожна громада буде дбати, аби вона була представлена достойно на кожному рівні, і на рівні регіону, і тим більше на рівні держави. Тому це є взаємопов'язані процеси, але насправді дуже гарна от ідея така.
Дякую. Я дякую Оксані Сироїд, заступниці голови Верховної Ради, за те, що в недільний вечір знайшла час і розповіла нам цікаві дуже позиції стосовно законодавчого процесу і дисципліни трудової і всякої іншої у Верховній Раді.
Наступна гостя нашої студії – Валентина Бочковська, директорка музею книги і друкарства. Вітаю вас, пані Валентино.
Доброго вечора всім.
Очевидно, що повідомлення від пані Валентини перше буде буде цікаве не лише нашим слухачам, а і пані віце-спікерці. Пані Валентино, я знаю, що з'явилася наступна хвиля проблем, зокрема, в музеї книги і друкарства, який знаходиться на території Києво-Печерської лаври.
Ну так, у нас якось так ці проблеми виникають перманентно, тобто вони якось і не зникають. І ви знаєте, очевидно, що ці проблеми, вони є тими, які були породжені ще тою злочинною владою, ще владою Януковича. І перші зняття директорів, зміни директорів, саме генеральних директорів Києво-Печерського заповідника, вони завжди якось були суголосні певним діям політичної влади, ну, наприклад, на те, щоб або припинити орендні угоди із музеєм, які знаходяться на території цього заповідника, власне кажучи, великі музеї, цей Національний музей декоративного мистецтва, цей музей книги і друкарства України, цей театральний музей. І, власне кажучи, починаючи від Громової, далі Лісничої, зараз уже пан Михайлина знаходиться на цій посаді, чомусь ці дії не припиняються. Ну, наприклад, 5 січня, абсолютно неочікувано, 5 січня до всіх цих трьох музеїв, тобто нашому музею книги і друкарства України, музею національному декоративного мистецтва та музею театрального, були принесені листи повідомлення, а не листи попередження, хочу наголосити, в яких чітко було написано, що з нашими музеями припинені орендні стосунки з 1 січня 2015 року. Підписаний лист 30 грудня 2014 року, але занесений 5 числа, і усіх вони зареєстровані під номером 1.
Причому, а ким підписаний?
Ну, генеральним директором Михайлиною Любомиром Павловичем. Причому там стоїть так питання, стоїть так, що ми там, якби наші орендні угоди не відповідають нормам законодавства, там ми перераховуємо різноманітні статті цивільного, громадського кодексу. До речі, ми їх вивчили і відповідні листи відповіді ми надали і в Міністерство культури, і Департаменту культури, і відповідно генеральному директору заповідника. Крім того,
що... Пані Валентино, що це означатиме для ваших музеїв?
Зараз скажу. Ви знаєте, ну, на жаль, перш за все, ви ж розумієте, якщо такий лист не відкликаний, після того, коли ми вже звернулися і до міністра культури, і до начальника департаменту культури, і таке інше, але генеральним директором заповідника цей лист не відкликаний, по суті, нас поставили в позаправове поле. Тобто нам повідомили, що з нами розірвані орендні стосунки, і написано було наступне. В досудовому порядку визначити відповідальну особу від кожного музею, яка буде займатися передачею приміщень цих, ну, тобто, власне кажучи, будівель цих музеїв.
Хто лобіює виселення музеїв з території лаври? Можете прізвище назвати, як?
Ні, чекайте хвилиночку. Зараз я буду оперувати лише фактами, а не припущеннями, правильно? І це перш за все. Другий момент. Наразі, після того, коли ми так дали відповідь, ну, на ці листи була скликана, ну, відповідно, ясна річ, що ми відреагували, ми зразу закликали, перш за все, владу, тобто мається на увазі вище стояча організація, Департамент культури є безпосередньо розпорядником коштів, ми є комунальними музеями. Далі ми звернулися до Михайлини, ми звернулися до міністра культури, і відповідно було проведено дві наради в міністерстві. Ну, але трошки було дивно, тому що, скажімо, остання нарада, яка проходила, ну, трохи більше тижня тому, вона відбувалася на території самого Києво-Печерського історико-культурного заповідника в приміщенні конференц-залу заповідника. Був присутній пан Ліховий, звісно, що і Михайлина, були присутні всі директори, але крім того, що з директорами музеїв зустрілися, ще і були запрошені так само інші установи, бо були перервані угоди з Утопіком, тобто охорони пам'яток, далі з художниками, ну, напевно, ви знаєте, майстерня художників там знаходиться, ну, і ще з декількома установами, не менш важливими, ніж наші музеї. Отже, відбулася нарада. Нарада з нашого, ну, як на наш погляд, була для нас трохи дивною, оскільки було зауважено, що нам не треба звертати увагу на цей лист, він не має ніякої сили, хоча дивно, ну це ж документ офіційний, що значить він не має ніякої сили. Ось і що теж якби закидалося музеями, музейникам про те, що ми не реагуємо на постійні заклики з боку Любомира Павловича Михайлини. Ну, перш за все, це неправда, тому що ми надали і в Міністерство культури, і всім відповідальним органам нашу переписку детальну. 2 роки триває ця переписка. І почалося все не з того, що з нами перервали ці оренні стосунки, а почалося з того, що нам почали носити нові угоди про оренні стосунки, де означалися дуже дивні суми. Тобто, починаючи від якихось міфічних сум про експлуатаційні витрати заповідника, хочу наголосити, так, щоб роз'яснити ситуацію. Дивіться, комунальні музеї, як наш музей, музей декоративного мистецтва, театральний музей, повністю фінансується за рахунок Київської міської державної адміністрації. Жодних фінансових стосунків із Лаврою, окрім єдиної угоди по теплу, ми не маємо. Тобто, всі комунальні платежі, а також платежі, як то охорона музеїв, пожежна охорона, в тому числі і міліція, далі світло, вода, там вивіз сміття, збиття бурульок і таке інше, все це оплачується за рахунок Київської міської державної адміністрації. Єдина угода, яка є в нас спільною із заповідником, якщо говорити про комуналку, просто дуже неприємно, я чому зараз так детально про це розповідаю, тому що трохи змінилась зараз риторика. Ми спостерігаємо, з'явилася певна активність в медіа, ну, в певних колах, і там почала, змінили риторику, пішли тепер від того, що перервали оренні стосунки, звернулися до того, що комунальні музеї накопичують комунальні борги перед заповідником. Так от я хочу, знову ж таки, цей момент теж роз'яснити і наголосити, що єдина угода, з якою у нас є фінансові стосунки з заповідником, це тепло. Чому? Тому що наша будівля Музею книги і друкарства України є одночасно і адміністративним корпусом частина Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Конкретно в нашому музеї стоїть тепловий вузол. Він роздає тепло на всі будівлі, які знаходяться на верхній території Лаври, в тому числі музей декоративного мистецтва і театрально. Роз'єднати це немає ніякої можливості. Знову ж таки, прозвучала неправда і на нараді міністерській, і чомусь це було теж підтримано з боку міністерства, що нас подивувало, про те, що заповідник нас безкінечно кредитував щодо комунальних платежів. Хочу знову ж таки наголосити, це дуже легко перевірити по документах. Заповідник не міг нас кредитувати по комунальним платежам з огляду на те, що у нас окремі угоди з усіма вищеназваними установами, як я вже перераховувала, крім тепла, де кредитували насправді не заповідник кредитував музей, а музеї кредитували заповідник. Чому? Бо угода була складена таким чином, що спочатку музеї погашають 100% тепло, а нам заповідник відшкодовував згідно використаної теплової енергії 70%, і це тривало до травня 2013 року. При цьому не завжди і заповідник вчасно повертав нам ці борги. Хоча хочу вам зауважити, що музеї Київської міської державної адміністрації, як і музеї, які підпорядковані Міністерству культури, якщо вони є не національними, а, наприклад, першої категорії чи другої категорії, вони дійсно фінансуються недостатньо. Ну, хіба можна порівнювати, якщо, наприклад, заповідник фінансується, ну, я вам приведу приклад, як зарплати. Зарплати науковців у заповіднику, головний зберігач – це 12 тисяч гривень, там, науковців – від 6 до 8 тисяч гривень. Тоді, як, наприклад, я як директор музею маю ставку 2400 гривень. Можна порівнювати? Тобто, знову ж таки, заповідники, дійсно, національні заповідники утримуються на сьогоднішній день державою, повторюю, як мінімум у 6-10 разів більше, ніж звичайні музеї. Немає значення, це комунальні чи це музеї, які підпорядковані Міністерству культури. І при цьому...
Хотіла би повернутися, ну, це спеціалізовані питання, щоб нашим слухачам було зрозуміло.
На жаль, зараз на них і поставлюються.
Хто хоче виселити музеї ці комунальні, для кого? Тобто, наскільки я пам'ятаю, раніше йшла боротьба між Українською православною церквою Московського патріархата, яка хотіла виселити з території Лаври всі світські установи, в тому числі і музеї, і зайняти їх, ну, якби, самій. зараз, я тепер розумію, можна, ідуть, іде вже війна між державними і комунальними музеями?
Дивіться.
Чи це хочу... все-таки московський патріархат продовжує політику свою?
Можна я скажу, все ж таки доведу свою думку до кінця. Чому? Тому що, ви розумієте, скажімо, не наше завдання, як музеїв, так, займатися тим, що ми будемо зараз розбиратися про те, хто веде цю війну. Наше завдання і наша місія – це займатися культурою. І ми намагаємося конкретно наші музеї відкривати виставки, робити творчі вечори, презентації, готувати нові видання. Так, це перше. Але, на жаль, чомусь, власне, з боку заповідника весь час йдуть якісь претензії до музеїв. І дійсно, якщо врахувати, що, ну, скажімо, дійсно, скажімо, ще і за Любомира Павловича доволі активною була церква, яка намагалася так само проводити ту політику, яку проводили попередні директори щодо наших музеїв. Да, ми можемо передбачати, що, можливо, тут є якісь далеко йдучі плани. З іншого боку, заповідник зараз, як і Міністерство культури, побачивши все ж таки, що ми опираємося в рішенні питання, і ми не можемо це вирішити інакше, наголошую, наша, як називається наша угода. Ця угода була заключена 2005 року за рішенням Київської міської державної адміністрації як безоплатна та, зараз вам скажу, безстрокова угода. Вона називається угодою позички. І оця безстрокова і безоплатна угода – це є, власне, така угода, яку мають так само і музеї, які підпорядковані безпосередньо Міністерству культури. Тобто не тільки комунальні музеї, але й державні. Але фонд держмайна на сьогоднішній день постулюється на тому, що музеї, які є комунальними і мають не у орендну угоду, а угоду позички, вони не мають права на таке право, як безоплатна, і мусять платити за оренду, ну, наприклад, наш музей, 1 200 000 гривень в рік. Хочеться запитати, якщо наш музей утримується, наш музей, конкретно наш музей, на рік має утримання 3 200 000 гривень, це з зарплатами, з комунальними платежами, ну, з будь-якими іншими витратами, можна запитати, де зараз може музей книги взяти 1 200 000 гривень? І хіба це проблема директора музея одного, другого, третього зараз вийняти з бюджета десь ці 1 200 000 гривень і назад повернути? Дійсно, це лежить трошки в іншій площині. Наприклад, сама угода, оця так звана безстрокова і безоплатна, там є прописано всі ці норми. І прописано наступне, що немає права жодна із сторін переривати цю угоду в несудовому порядку. Лише за згодою сторін. Проте тут ми бачимо, що порушується це наше право. Ми говорили про те, що якщо до, наприклад, Любомира Павловича Михайлини мають претензії фонд держмайна, чи то, наприклад, прокуратура, то це можна вирішувати в судовому порядку. Або ж, як було зараз виголошено на нараді, і хочу сказати, знову ж таки, пішли інсинуації, що начебто це ініціатива Любомира Павловича. Ні. Ініціатива Любомира Павловича заключалася в наступному. Принести нам лист на розірвання угоди і носити нам безкінечно угоди з якимись абсолютно астрономічними сумами, починаючи від сум за оренду, і окремо носилися угоди за експлуатаційні витрати, які лавра не несе. Ми їм постійно 2 роки переписувалися, кажемо, поясніть нам, покажіть розкладку, які експлуатаційні витрати ви несете, чи яким чином музеї можуть двічі заключити угоду про використання енергії, тобто заплатити спочатку, значить, Київенерго, і окремо заплатити заповіднику. Ну, це ж абсурд. У нас же ці всі документи є. Я не розумію, чому на це не звертають увагу. Так от, ініціативі від Любомира Павловича внести поправку в статтю закону про те, що через кому треба написати, що безстрокові та безоплатні орендні угоди можуть бути не лише з державними музеями, але й з комунальними, або ж через кому, що це може бути безоплатна, безстрокова також оренда позички. Вони, да, на цій нараді саме конкретно Ліховий, пан Ліховий, заявив про те, що може бути внесена така поправка до законодавства, і зараз готується таке подання. Справді, готується і від Міністерства культури, і від Департаменту культури, і ми також надали подібні листи. Але давайте не забувати, що після того, коли були такі пропозиції внесені, і всі на це погодились, в тому числі і ми, як музеї, чому ні? Нехай внесуть ці поправки, ми будемо далі жити мирно і займатися своєю безпосередньою діяльністю, а не розбиратися з тим, яка угода є. Була, вибачте, з 2005 року дійсна до 2015, і раптом вона стала недійсною, розумієте? І при тому ще й не виділяється, звісно, на це ніяких коштів. Добре, але ж, на жаль, після того, коли була проведена ця нарада, і кругом у медіа зараз свідчиться про те, що це є ініціатива Любомира Павловича Михайлини, давайте не забувати, що після цього нам принесені нові угоди зараз, нові орендні угоди, нові експлуатаційні витрати. На експлуатаційні витрати зараз нам Лавра принесла 26 тисяч гривень. Що це таке, ми знову не розуміємо. Звісно, наш департамент культури, а очільниця Діана Попова і Анжияк, всі представники були на нараді, так само вони засвідчили, що це неможливо. Більше того, наприклад, якщо я, як директор музею, зараз підпишу оту нову так звану орендну угоду або угоду експлуатаційних витрат, я несу безпосередньо кримінальну відповідальність. Тому що ці гроші, по-перше, не затверджені ніяким кошторисом, а значить, я просто беру на себе незрозумілу відповідальність, невідомо з якого доброго дива мені накинуту, не говорячи про те, що Лавра, знову ж таки, повторюю, ці експлуатаційні витрати не несе. Отже, дивно мені є, коли мені би хотілося, наприклад, щоб зараз, попри те, що ми зараз розбираємося, от я, на жаль, вимушена вам такі розповідати деталі, я би хотіла, щоб все-таки Міністерство культури теж подивилося на цю ситуацію з іншого боку. Ми про це говорили так само на нараді. Я не можу зрозуміти, чому не звертають увагу на те, що музеї комунальні, попри те, що так вони абсолютно недолуго дійсно і недостатньої кількості фінансуються, але ми не забуваємо, що це війна, і ми пам'ятаємо, що зараз відбувається в країні, і ми знаємо, які є проблеми з фінансуванням насправді. Проте ми, як музеї, працюємо надзвичайно активно комунально. Наприклад, ми щомісяця відкриваємо обов'язково мінімум 2-3 виставки, і це гучні виставки. У нас відбуваються щотижня купа різноманітних подій від Центру літературної освіти і презентація різноманітних творчих вечорів і книг. І чому в той же час заповідник, який має в своєму штаті не 60 чоловік, як ми, а 440, утримується разів у 6-10 більше, ніж ми, проводить у рік одну виставку, відкриває при фондах 70 тисяч експонатів, у нас 58 тисяч експонатів, у декоративного 70 тисяч, а у театрального 250 тисяч експонатів. І це було на нараді названо як дуже невеликі музеї. Мені теж це було дивно чути, при тому, що ми показуємо свою активність як музейники в першу чергу, попри те, що, да, можливо, нас недостатньо фінансують.
Валентина, у нас одна хвилинка до завершення ефіру. Чи є реально загроза, що музей книги і друкарства може опинитися на вулиці?
Ні,
там є експонати надзвичайно цінні.
Ви знаєте, ми навіть цього не припускаємо. Більше того, я розумію, що зараз, на жаль, керівництво заповідника працює, і працює, на жаль, так системно, знаєте, системно працює на впродовженні багатьох-багатьох років на пониження іміджу музеїв. Знаєте, не так, як нормально колеги співпрацюють, намагаються один одного розуміти, підтримувати і таке інше, на пониження. Тому, праця на пониження авторитету музеїв, які дуже потужно працюють, нічого не дає. Тому що наша робота свідчить сама за себе. А ми як знаходилися в цих приміщеннях, так і будемо в них знаходитися. Ми в цьому навіть не сумніваємося.
Ну, дай Боже, бо на початку нашої розмови я зрозуміла, що це чергова хвиля наїзду релігійних організацій, які підпорядковані Москві, на незалежні, на культурні установи українські.
Валентина Бочковська, директорка музею книги і друкарства, була в громадській хвилі, власне, завершила першу її частину.
Так, і ми бачимо, в сусідній студії вже є Дмитро Васильчук, який подасть новини від Національного радіо буквально за 15 секунд. А одразу після випуску новин в цій студії знову працюватимуть журналісти Громадського радіо Наталя Соколенко і Василь Шандро.